Razvoj kmetijstva, nove tehnologije pridelave, podnebne spremembe, nove sorte in še marsikaj je pomembno pri razvoju kmetijstva na posameznih področjih. Zato so v Goriških Brdih naredili korak naprej, z novo občinsko strategijo kmetijstva se želijo približati željam in potrebam kmetovalcev. Kakšne so potrebe kmetijstva v Goriških Brdih, je predstavila briška podžupanja in vodja občinske komisije za kmetijsko dejavnost Teja Jelina.
Torej seveda kmetijstvo je naš živež, od kmetijstva živimo vsi, brez hrane ni nas ni. Torej predstavljamo si v komisiji za kmetijske dejavnosti občine Brda, da bomo povezali, da bojo torej briški kmetje in kmetice povezani. Danes je to ravno to namen, da z javno razpravo nekako ugotovimo in se seznamimo v kakšni poziciji smo, kje smo. Seveda strategija, ki je bila davnega leta 98 sprejeta, je seveda mečkan v bistvu že zastarela, krati ima sicer dobre nastavke, ampak nas seveda vse te podnebne spremembe, ki prihajajo in od škodljivcev do sušnih in mokrih obdobij, nas preganjajo k razmisleku, kako s kmetijstvom naprej. Torej jaz si nekako danes upam, no, da bojo ljudje, torej naši kmetje, pogumni, da bojo povedali, kakšno je njihovo mnenje, kakšne pobude imajo, konc koncev tudi predlogi bojo seveda zelo, zelo dobrodošli.
Ne samo vinogradništvo in oljkarstvo, verjetno pričakujete še kaj drugega.
Seveda, področje tudi sadjarstva in oljkarstva, tudi čebelarstva, povezani smo, ne? Naša narava nam daje ogromno, mislim, da smo na točki, ko moramo v bistvu vse te panoge zavarovati in jih v bistvu ne nam res takem smiselnem načinu tudi potem voditi naprej. Seveda, za 10-20 let naprej, sigurno.
Ali imate v pripravi kakšne projekte, kjer boste drugim občinam predstavili dobre prakse na področju kmetijstva?
Vse v Brda v osnovi so uspešna, ne moramo reči, da ne. Ne. Se vidite, po področju vinogradništva je fantastično, naše sadje je vrhunsko in tako naprej in tudi oljke niso daleč v zadnji, oljčno olje imamo res odlično. Ampak se pravim, je zdaj nekako prihaja obdobje, ko bo treba res se nekako povezati. Se mi zdi, da je zdaj smo na eni točki, ko bomo mogli pokazati res tisto enotnost, ker nas pač narava nasili k temu, da bomo mogli pokazati to.
Pravzaprav lahko rečemo, da veliko krat krojijo posamezne odločitve strokovnjaki, pa so tukaj strokovnjaki in kmetovalci na isti strani, ali se mogoče njihova mnenja razhajajo?
Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da te predavatelji, ki bojo danes, zelo dobro poznajo Brda. In zato smo tudi šli iz tega, da vejo, o čem govorijo. Torej, in zato smo iz te lokalne ravni in tudi kolega, ki je iz biotehniške fakultete z Ibric. Torej, tle mislim, da ne, da smo povezani, svetovalci so dobri. Seveda je pa spet tudi ta svetovalna panoga spet tudi, ohromljena. Tudi tukaj bomo mogli dobiti pomoč in širšo pomoč in bolj strokovno. Skratka, jaz osebno ne vidim tukaj ni dosti velikih razhajanj, ampak se moramo en drugega poslušati in pač si pomagati. Tako, mislim, da se tudi oni po svojih najboljših močeh trudijo. Ne? Mi smo razmišljali, da bi strategijo začeli pisati na novo, ampak potem smo ugotovili, da bo to postala ena debela knjiga, v kateri bo ogromno enih analiz in podatkov, ampak iz nje vprašanje, kaj bomo in danes, v bistvu smo ugotovili potem, v tej komisiji smo se pogovarjali, smo ugotovili, da v bistvu mi se moramo pogovarjati, da sploh izluščimo, kaj ljudje mislejo. No in mislim, da mi rabimo eno tako odločno strategijo v treh besedah, nič več. Glih toliko, da vemo, da smo vsi za to, in da gremo naprej. Sicer to je zdaj seveda moje osebno mnenje, ne moram predočiti, kaj bo pač javnost rekla, ampak mislim, da smo lahko na dobri poti. No.
Zanimiva razmišljanja so na javni razpravi predstavili strokovnjaki z različnih področij kmetijstva. Kaj napovedujejo, pa po naslednji glasbi. Najmočnejša kmetijska panoga v Goriških Brdih je zagotovo vinogradništvo in vinarstvo. Tudi tu je vedno kaj novega, pričakovanja in nasvete vinogradnikom pa je strnil profesor iz biotehniške fakultete v Ljubljani, Denis Rusjan.
Vinogradništvo je najbolj pomembna panoga kmetijstva v Brdih danes in upam, da tudi v naslednjih 30-40 letih. Kje smo danes, lahko rečem, da Brda so, kar se tiče vinogradništva, zelo razvita, ne samo na nivoju države, ampak tudi na mednarodnem nivoju in zagotovo bodo tudi v bodoče sledila tehnologijam, ki so že na voljo in tudi ki bodo v bodoče, tako da lahko rečem, da smo na pravi poti in želim si, da tudi vinogradništvo ostane kot pomembnejša ali najbolj pomembna kmetijska panoga, ker ne nazadnje je zelo povezana tudi z gospodarstvom, če tukaj lahko izpostavim predvsem turizem, ker vinogradništvo daje urejeno okolje in urejeno okolje dejansko je osnova za uspešno potem tudi gospodarstvo.
Pa čeprav nekateri menijo, da je vinogradništva skoraj že preveč, da je krajina mogoče preveč podrejena samo vinogradništvu.
Ja, zdaj lahko govorimo v nekaterih delih za intenzivno vinogradništvo. S tem bi se lahko tudi strinjal, ampak obenem se je treba tudi ozret na to, da gre za družinske kmetije, da gre za družine, ki od tega živijo. In ko govorimo o kmetiji, ki ne sme samo preživeti, ampak tudi na kmetiji zaslužiti, potem žal ne gre drugače, kot seveda da povečujejo površine in ne nazadnje tudi bo potrebno v bodoče še celo povečati pridelek na površino, ker moramo se zavedati, da preostala zemljišča, ki so na voljo, jih moramo ohraniti morda kot nekmetijska, prav zaradi tega, da se potem tudi v Brdih ohranja ta biodiverziteta, ki je v večini, v večjem delu Brd še vedno prisotna. Govorimo o mejicah, ki so med vinogradi, govorimo o drugi uporabi, se pravi med vinogradi so sadovnjaki, so tudi še vedno gozdovi in to je tisto, kar seveda se tudi v bodoče želimo ohraniti v Brdih.
Kmetijstvo pa potrebuje v prihodnje tudi nekatere nove rešitve. Za boljši pridelek in izkoristek kmetijskih površin bo nujno predvsem namakanje.
Zagotovo namakanje je za Brda zelo pomemben ukrep v naslednjih desetletjih ali morda za določene panoge že letos. V vinogradništvu lahko rečem, da imamo nekaj še vedno na voljo drugih tehnoloških ukrepov, pri katerih namakanje ni še tako nujno. Seveda v sadjarstvu, v vrtnarstvu, pa še kakšni drugi panogi, oljkarstvu morda, je pa namakanje že danes potrebno. In zagotovo tudi v naslednjih desetletjih bo to še bolj nujno. In ja, v okviru teh tehnoloških rešitev, ki jih imamo v vinogradništvu, si želim, da bi tudi v občini pristopili na neke dodatna izobraževanje v tej smeri, ker opažam, da se marsikatero znanje pozablja ali pa prakse, ki so bile že v preteklosti od naših predhodnikov vpeljane v vinogradu, se to sedaj pozablja. Seveda Kmetijsko-gozdarski zavod kot tak dela zelo veliko in pomembno nalogo pri prenosu in ohranju tega znanja, ampak včasih je treba to res ponavljati, da se potem pri pridelovalcih seveda prime.
Novosti bo potrebno iskati tudi na drugih področjih kmetijstva, zato po glasbenem predahu o sadjarstvu. Razvoj kmetijstva je potreben tudi na področju sadjarstva, je prepričan Vasja Juretič iz Novogoriške kmetijsko-gozdarske zbornice.
Ja, sadjarstvo ima še vedno zagotovo prihodnost prav na tem območju, kajti vemo, da je bila briška češnja zmeraj prepoznana tudi v svetu. Vidimo velike potencijale, ampak ključno bo pa treba nekaj reči glede samih tehnologij, pravzaprav tudi država bo svoj del mogla oddelati v smislu predvsem zagotavljanja vodnih virov za namakanje, kajti vemo, da intenzivnega kmetijstva, tudi sadjarstva pravzaprav brez namakanja žal ne bo več oziroma bo stanje zelo težkočeno, rabimo pač vire za namakanje, to je prvi ključni pogoj. Drugi ključni pogoj je strategija podpora sektorju sadjarstva in oljkarstva, če lahko tako zajamemo se skupaj, kajti vemo, da je kar veliko težav tudi pri pridobivanju sredstev za investicije v samo panogo. In potem bo zagotovo, se bo zagotovo našli tudi kmetovalci, ki se bodo opogumili in bodo obnovili mogoče tudi malo večje površine. Vemo pa, da lahko že par tisoč metrski sadovnjak češen finančno prinese kmetiji zelo pomemben vir prihodka in vsekakor bodo to neke kombinacije. Mešane kmetije bojo verjetno obstale, vemo, da če določen del panoge zataji ali pa pride do neke ujme, ostane drugi vir, ki lahko pokriva izgube ostalih in to zagotovo prinaša neko stabilnost na kmetijah.
Ali bi se torej morale briške kmetije bolj posvečati mešanemu kmetovanju in pridelavi hrane?
Pač mešana proizvodnja je zagotovo bolj zahtevna z vidika obdelave, ampak z vidika stabilnosti nekih dohodkov na kmetijah pa je verjetno zagotovo bolj smiselna. Ne? Je pa res, da tisti, ki se specializira, bomo rekli vinogradništvo, vinarstvo, zagotovo je pač sadjarstvo še ena dodatna panoga, ki je zelo intenzivna in predstavlja omejitve pri teh mešanih kmetijah.
Lahko pa tudi nekako zapolni tisti prostor med posameznimi vinogradi, torej tudi krajina je malce bolj pisana, malce bolj domača. Ne?
Mešane zasaditve so zagotovo prednost tudi z tega vidika, tudi z vidika zagotavljanja biotske pestrosti. Ne nazadnje je potrebno tudi v Brdih, po mojem, spostaviti ponovno kakšno vrtnarsko pridelavo, ker potencijali so in bi se dalo tudi to lokalno pridelano zelenjavo prodati na lokalnem trgu, na turističnih kmetijah, tako da tudi v tem delu vidim nek potencijal, ki bi se ga dalo še razvijati.
V razpravi pa so skupno ugotovili, da so tudi v kmetijstvu najpomembnejši ljudje. Če teh ne bo, tudi najboljša strategija ne bo pripomogla k razvoju. Nasprotno, krajina se bo zaraščala in spreminjala podobo Goriških Brd. Tudi zato je pomemben razvoj kmetijstva, ki ga prinašajo v Goriška Brda. Pa srečno!